Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Na bazenu 25. maj, koji se nalazi tamo gde se sastaje Dunav i Sava i po starogrčkom računu počinje velika magična reka Istar, radi Nenad Plazinić, koji je baš tu nekada davno naučio da pliva.
Rođen sam u bolnici, kao i svi Dorćolci u Višegradskoj broj 26, sa stanom u Srakini Čebana, što bi neki zadrti Dorćolci rekli Gornji Dorćol. Inače se Dorćol uvek delio na Gornji i Donji. Gornji su bili oni preko pruge u Dušanovoj, a Donji ispod pruge. I to je bila takva podela. Od svoje neke 6-7 godine otac me dovodio na obalu reke Save, pošto ovde ispred sportskog centra mnogi ljudi ne znaju da je to reka Sava. Ona se tek ovde sjedinjuje sa Dunavom i ispod sportskog centra se meša, do Pančačkog mosta se izmeša i onda postaje Dunav. Odrastao sam, znači, ovde na ovim prostorima, kada nije bilo sportskog centra, otac me dovodio na pecanje, hvatali smo somove na struk, blinkerisali štuku, hvatali kedere, pa je uz to bio čamčić koji smo veslali, a ovde su se pojavljivali sprudovi sa peskom. A onda, nažalost, civilizacija učinila svoje. Počeli su kolektori da preljivaju reke. Danas imamo situaciju da od bloka 45 do ušća reke Save imamo 16 kolektora cevi prečnika FI500 koji svoj sadržaj direktno izlivaju u Savu. Što se tiče Dunava, tu je nešto situacija povoljnija, mada veliki kolektor iz naselja Nova Galenika izlazi i prlja desnu obalu reke Dunav. S tim da kod ratnog ostrva se tu pravi jedno kruženje vode, da je nekada postojao na velikom ratnom ostrovu jedan kanal koji se zvao Malo ratno ostrovo, znači veliko i malo ratno ostrovo su bili potpuno odvojene jednim lepim kanalom za kupanje, da je taj pesak bio divan i nažalost zbog izgradnje kod restorana Široka staza u Zemunu postavlja jedan kameni sprud koji vodu odbija ka sredini Dunava zbog plovidbe rečnog saobraćaja, znači pravi se plovni put za brodove. Tako da ispod tog kamenog napera voda postaje ustajala i tu se taloži mulj, tako da se mulj sada nataložio skoro do ratnog ostrva. Kupanje je potpuno nebezbedno zbog kvaliteta vode. Neke 66. 67. na ovom prostoru ovde je bio pesak. Ovde su šlepovi dovozili pesak iz Ramskog polja gde se ulio Velika Morava i tu je bilo stovarište, bile su to dine peska gde smo se mi deca valjali, igrali fudbal, neku vrstu odbojke. Ovde su, kažu ljudi, postojala tri kupališta ranije. Ja pamtim Đačko kupatilo, tu su bili neke pruge, veliki jablanovi, tu se ulazilo i ta plaža Đačko kupatilo je bilo sa tri strane ivično tim nekim velikim topolama. Bile su kabine za preslačenje, gde ste vi mogli da dođete lepo da odložite svoje stvari, da uzmete ležaljke, da iznesete na obalu Dunava i tu da se kupate. A čelični pontoni sa burićima, gde su bili bazeni. Pa su pravi da oni stari Dorćolci voljeli da igraju šugice u tim bazenima, to im je bila celodnevna preokupacija. Sećam se nekih mekika koje su tu pravljeni i prženi i dan danas se osjećam miris te hrane. Ljudi su dolazili porodično, bili su tu i neki spasioci, preplivalo se Dunav. Gore kod Kule Nebojša je bila takozvana tikvara, ribarsko gazdinstvo gde su se te ribe gajile, a tu su se držali lubenice, dovozile su se tim nekim deregulijama i tu su bila stovarišta za lubenice. Pa smo se mi kao deca, plivajući pored tih tegljača brodova koji su vukli šlepove, kačili sa strane na te vučnice i bacali lubenice u vodu da bi ovi ostali prikupljali. Ovi, sa 13 godina došli su neki moji drugari iz Kaja kluba. To je obično bilo tako. Ulica je bila živahna. U Strahinjića bana se odvio jedan sportsko-momački život. Svi dečaci tada su živali ispred svojih zgrada. Tu se igrao fudbal uveče do kasno, do nekih 9 sati. Na jednoj raskrsnici Cara Uroša i Strahinjića bana su bile cigle u dijagonalu, kako mi to kažem, uz trotoar. I tu se sedelo. Ekipa koja izgubi, igra se na 3 gola, koja izgubi, skloni se sa strane, ulazi nova. Nismo imali kao ova deca danas hrane u izobilju, bio je hleb, baleva, paprika, mast i so. I onda te mama pozove sa prozora da dođeš da uzmeš svoje parče masti, koje obično padne na onu stranu koja je namazana, pa onda moramo da duvamo da to prljavštinu skinemo, iako smo svi tada bili bosi. Nismo imali patike, patike nisu fakat ni postojale. Pojavile su se ti neki 70. godina kineske patike. Ja se dobro sećam za fizičko. Morao je da bude bela atletska majica, crni šorc i kineske patike. Nisi mogao ništa drugo da nosiš. Šangajke bile su plitke, duboke. Onda smo od tih dubokih šangajki pravili kao neke starke. Sekli smo ih da budu kao plitke i onda su kao bile starke. Koje imao to, bio je zakon. Moje prvo prepivavanje je bilo reke Save. Ispod Brankovog mosta bilo je kupalište Beograd. Divna peščana plaža sa ležaljkama, sa kabinama za presvlačenje. Ceo grad dolazio na kupanje, na novobeogradskoj strani. Velika plaža, pa boga mi jedno 300 metara u dužini, peščana plaža, jako veliki pličak. I onda smo tu kao klinci prepivavali na drugu stranu. Ili odemo sa ove gradske strane, prepivamo na Novi Beograd. Uglavnom su nam u pratnji bili stariji drugari iz ulice sa jedno 16-17 godina, a mi klinci sa jedno 11-12. To je bilo momčenje. Zajedno smo živjeli u ulici, igrali se svi zajedno, zajedno smo trčali, zajedno smo boksovali, zajedno smo vežbali ko će više zgibova, sklekova da uradi, tako da su ti momci pazili na nas, što se kaže, starija generacija prenosila svoje veštine na mlađe. A onda je tu u toj priči bilo i tuča. Ulica protiv ulice, na primjer Strahinjića bana protiv Jovanove, sretnemo se negde, dogovorimo se oko tuče i pobijemo se, ko prvi padne, pružimo se ruka, idemo dalje. To se zove ferka. A nisu postojali ni lanci, to je došlo kasnije, lanci, bodeži, bokseri. Ovo su bile lepe drugarske tuče u kome se utvrđivalo ko je najjači. Taj ko je najjači, veliko poštovanje prema njemu i on je određivao šta će da se radi, gde će da se ide. U kraju su bile neke voćke poput trešanja, višanja koje smo pohodili po dvorištima. Što se tiče Dunava, znači prepio sam ga 73. ili 4. godine, ne mogu sad tačno da se setim, drugari moji iz akademskog kajak kluba Musa i Vlada su me doveli na Dunav da malo učimo da veslamo kajak, pa smo onda uz taj kajak malo i plivali. To vreme je bio gust brodski saobraćaj sa puno tih gurača, tegljača. Prepivalo se na taj način što se tu sa ove plaže naše domaće skakalo u vodu, nizvodno i ukoso. Nismo mogli da prepivamo sada na drugu stranu, malo prsno, malo leđno, malo kral. Izlazili bi obično ispod Pančačkog mosta. Ko bi nas reka odnela sa tim nekim sklanjanjem od brodova, uvek su neki drugari išli u pratnji čamcem ako nekom ne bude dobro da ga prihvatimo. A bilo je kasnije i da nas petoro skočimo u vodu i otplivamo. Posle, već kad smo postali stariji, već je to bilo na drugi način. Povratak je bio pešaka preko Pančačkog mosta, tamo su već neke struje ispod mosta vrtele kad je Dunav bio veliki i Sava, kada su bili jaki, tamo se nije mogao baš plivati, zato što je postojala opasnost od nekih virova. Ja sam o virovima kasnije učio puno toga, pošto sam i spasilac i učitelj plivanja. Mene su isto plašili sa virovima, uhvatete pa te kruže, pa te dave dole i tako dalje, da kucnem u drvo. Vozio sam teške divlje vode sa kajakom kasnije u svojoj karijeri sportskoj. Nisam naišao na takve priče da bi vir udavio čoveka. Desilo mi se da malo me okrene, ali već dva zavesa rukom iz tog vira izlaziš bez ikakvog problema. Kada je reka bujična, kada se reka izlije iz korita, kada je reka mutna i teče jako, to su velike opasnosti od udarca glavom, kamenje, stene, da vas udari neki balvan, tu može doći do utapanja. Što se tiče vira, kasnije sam i bezbroj puta plivao ispod Pančevačkog mosta, to se zove kontrastruja. Ispod stuba, kada reka teče na nizvodno, dolazi do kruženja vode. Tu vas ta voda uhvati i ona polako kruži, kruži i dovede vas do jedne tačke da vas ponovo pusti u Dunav. Utapanje je bilo i utapanje uvek ima. Šta se dešava? Dešava se da ljudi ne znaju da plivaju. Po ovim Danas su to bazeni da su to spasioci koji su obučeni, spremni, treniraju za takve stvari, znaju da prepoznaju. Na primjer, ja sam isto radio kao spasioc na 25. maju godinama i znao sam kad neko dođe da me folira, pogledam ga u oči, znam da li se davi i hoće da pokaže da bi neko skočio da mu pomogne i tako dalje. Znači, u očima sve piše. Kad se neko davi, on se ne bučka, on ne viče, jer mu voda ulazi u usta, on se utapa, tone, izranja, van sebe je, mati rukama, nogama, ali to sve tiho bude. Čovjek se davi na taj način što tiho ode dole. Prvo moram da kažem da puno dorčarskih halasa nije znalo da pliva. Ja mislim jedno pet ili šest njih se udavilo na taj način, da ispadnu iz šamca, da neki su nađeni u mrežama. Riba velika, jaka, povuče, on se ne snađe dobro, upadne u vodu, mreža ga hvati i ode na dno zajedno sa ribom. A što se tiče ovih davljenja po sprudovima, svaki sprud ima svoju neku rupu, da je dete koje, na primjer, ne zna da pliva, vi kao roditelj ne obratite pažnju, ona se sad tu bučka po sprudu, ide levo, desno, u jednom momentu samo zapadne u tu neku rupu koja je izdubljena u reci i nestane. Ako ste tu, vidite da je nestalo, možete brzo da ga uhvatite, ako ne, onda je to gotovo. Postoji razlika u ovim tekućim rekama, kao što, na primjer, plaža Lido kod Zemuna ili neke druge plaže, gdje je Dunav jak, pa onda može da uhvati neplivača, upadne u tu rupu, uhvati ga voda ispod i polako ga vuče po dnu i odvuče ga dalje. Tako da se obično pretrage za takvim ljudima rade kada se to vidi odmah, spustimo se 100 metara ispod mesta gde se on davio, raširimo se, uhvatimo se za ruke i polako prepipavamo nogama ili rukama, desi se neki put i da nađemo topljenika. A često se desi da ga i ne nađemo. Lepo smo se družili, to neko rušenje tog đačkog kupatila nismo baš prihvatili kako valja. Te neke 72. godine počela izgradnja sportskog centra na ovom prostoru ovde. Nismo ni znali šta će tu da se dešava, ali kasnije smo saznali da se gradi sportski centar za potrebe prvenstva Evrope u plivanju. Znači, ovo je mesto koje ima značaj za Srbiju, zato što je 25. maja 1847. na ovom prostoru ovde, gde je sada današnji 25. maj, otvoreno prvo srpsko plivalište i kupalište. Stajalo je pod upravom Dragutina Karolanskog, a prvi učitelj plivanja bio neki Alberto Dragoner, Italijan. E sad, 61. opština Stari Grad je odlučila da se gradi sportski centar. Ja sam to kasnije saznao iz nekih dokumenata. Milka Šćepanović je bila predsednica opštine Stari Grad. Radni naziv sportskog centra bio 25. maj zbog Tita i zbog novaca koje su trebale da uđu u tu priču da bi se sportski centar jako skup izgradio. Međutim, i ta nota 25. maja 1847. godine se provlačila kroz tu priču, tako da je neko iskoristio dobro i korisno i napravio 25. maj. Sam sportski centar je, kažu, izgrađen za godinu dana i postoji priča da je 10.000 keramičara postavljao pločice kojih ima jako puno u sportskom centru. Znači, bio je to mravinjak i izgrađen je, kažu, za godinu 11 dana. To je zbog prvenstva. Ali se onda desilo nešto drugo. Sam olimpijski bazen koji je napravljen po svetskim svim standardima, vrhunskog dizajna, profesor Antić je to napravio stvarno fenomenalno. Puno sam putovao po Evropi, kasnije kao takmičar divljih voda i tako dalje, ali nikada nisam vidio ovakav sportski centar. Jednostavno mislim da ne postoji ovakav. Kvalitetno i onako kako je napravljen, kako je urađen. Znači, ovakva građevina ne postoji nigde. Siguran sam. Čuo sam o nekim pričama da ima u Kanadi identičan sportski centar da je preslikan i tako dalje, ali nikad ga nisam video da ga je neko pokazao na nekoj slici ili na nekom filmu. Otvaranja se ne sećam. Čuo sam iz priča kolega sa kojima sam kasnije radio da je drug Tito tu bio, bila je neka svečana ceremonija, plivanje, svi ti neki klubovi koji su se bavili vodenim i sportskim aktivnostima tu su pokazali svoje veštine. Jovanka Broz i Tito stvorili sportski centar i tako je počeo da radi. Naravno, čim su se kapije bazena otvorile, svi smo nagrnuli u sportski centar. To je bilo za nas kao da letimo na mesec. To je podno grejanje. Zamislite, uđete zimi u sportski centar i ove pločice su tople. To do tada nije bilo znači tuševi. Mnogi su ljudi dolaze na bazen da bi se kupali. Nisu imali kod kuće kupatilo. Ja sam se zaposlio 81. godine u novembru. Sticam sportskih okolnosti. Vesao sam u akademskom kajak klubu. Klub nešto bio u fazi raspadanja. Radio sam sa decom neku školicu kajaka i tako dalje. Oni su odlučili da nas prebace ovde u sportski centar, pošto nam je klub bio ispod sportskog centra na 400 metara, gde su danas ove bele zgrade napravljene za stanovanje. Tu je bila jedna divna drvena baraka, jedno 27 metara puta 12, gde su nam stajali čamci, imali smo prostorije, sto za stoli tenis, jednu divnu terasu iznad Dunava. I onda su zbog potreba izgradnje naselja nas porušili i prebacili su nas u sportski centar da tu budemo sa čamcima i lokalizovani za trening. Kroz te neke moje aktivnosti na vodi, verovatno sam se dopao ljudima iz sportskog centra i odlučili su da me zaposle. Za početak je to bila neka portirnica, pranje bazena sa nekom mašinom za sačetkom i tako dalje, neke te grube varijante. Već sledeće sezone sam vožio za učitelja plivanja za spasioca i postao sam deo sportskog centra kao sportski stručnjak. U međuvremenu se klub dosta razvio po pitanju kajaka i bili smo na Dorčanskoj marini prebačeni u jednu veliku baraku Pimovu, gde je klub stasao i bio državni prvak Jugoslavije u kajaku na divljim vodama, a u juniorskoj konkurenciji smo bili prvaci u mirnim vodama. Moj dalji boravak u sportskom centru je bio razvojni, što se kaže, svaki godine sam napredovao sve više i više. Radio sam u spasilačkim poslovima jedno 10 godina, gde sam naučio dosta toga iz života. Bilo je tu i lepih i nažalost nekih loših dogodovština, ali eto tako, život se sastoji iz uspona i padova, pa je to bilo normalno tako. Devojke nismo morali da muvamo, jer su one dolazile kod nas direktno za spasilačku stolicu sa pitanjima koliko je dubog bazen, koliko je širok, koliko se često menja voda. Tako da smo oko devojaka bili omiljeni i nismo sa tim imali nikakvih problema. E sad da kažemo nešto kod prerade bazenske vode. Ljudima nije jasno kako funkcioniše bazen i kako se ta voda čisti i prerađuje. Sticam okolnosti, bio sam i radnik na preradi bazenske vode, što se kaže majstor za održavanje bazena. I moram da kažem da se voda filtrira 24 časa dnevno, da je bazen olimpijski ima zapremino nekih 2200 kubika. Filtri su otprilike 9 kubika peska, ima ih od 3 do 6 komada i da se sva voda iz bazena 4 puta dnevno propusti kroz filtere, da se filtrira, a u filteru je unutra u samom plastičnom tom delu te filterske posude, kako mi to kažemo, je kamenje raznog granulata. Ovo je na dnu samog filtera gde voda izlazi, su najveći kamenovi koji su otprilike neki desetak santimetara u prečniku, pa onda se menja granulat i dolazimo na vrhu gore do kvarcnog peska koji je otprilike u dubini od jedno 70 santimetara. Znači sva voda koja izlazi preko preliva iz bazena i sad na bazena imaju rešetke, dolazi u filter. Na tom kvarcnom pesku ostaju sve neke mehaničke prljavštine poput dlaka i tako dalje, da ne idemo dalje u to. I voda se filtrira, izlazi na čistu stranu, a potom se dodaje hlor i ostali preparati poput aluminijum sulfata, bakar sulfata, klorovodonične kiseline, moram da kažem, tako da se voda pripremljena vraća nazad u bazen. Na svakih sat vremena deo koji čine vode, koji se izlije iz bazena, ode u kanalizaciju. E sad, modernom izgradnjom novog sportskog centra ta količina je smanjena zato što nam taj deo te vode koje idu u kanalizaciju ide jedan poseban rezervoar koji se kasnije vraća u filtre i vraća se u bazen. Jer stari sportski centar ima svakih sat vremena 9 kubika gubitka vode, što je jako velika cifra. Ako uzmete u obzir da imamo tokom dana jedno 10 do 12 grupa koje se menjaju 15 kroz bazen, po 9 kubika to je jako veliki novac koji se gubi bez razloga. Tako da je izgradnjom sportskog centra taj nedostatak unapređen, skoro sva količina vode u principu nam ostaje sada u bazenu i nemamo problema sa tim. Pa ne znam koliko nam je potrošnja električne energije, jer smo mi nekada imali kotornicu koja je grejala sportski centar ceo na mazut. Ono što je bilo evidentno tokom tih nekih od 73. do 2000. godine, 1000 litara, odnosno jedna tona mazuta za zagrevanje bazena i jedna tona mazuta za zagrevanje ostalih površina sportskog centra, znači dve tone mazuta, ako je to 2000 litara puta 1 euro, koliko je to danas, to je baš velika količina novca koja doprinosi nerentabilnosti sportskog centra. ulaznice su mali deo toga što treba da se pokrije. U 1994. godine na inicijativu nas nekoliko zaposlenih koji smo bili ljubitelji reke, plovidbe, pecanja i tako dalje, smo direktoru spomenuli da bi sportski centar koji je na reci, a nema nikakav sadržaj od reke, pored nekog kajak kluba koji je tu bio 25. maj u nekoj manjoj količini, trebali da napravimo putnički brod. Zašto? Zato što smo imali puno turizma, dečijeg turizma, gde su nam deca iz unutrašnjosti dolazila na ekskurziju u Beograd, pa smo napravili jedan sadržaj gde su deca dolazili u Beograd na ekskurziju, imali su neke fiskulturne testove koje nastavnici sami od prvog do četvrtog razreda nisu mogli da sprovedu u delu. To je, na primjer, bilo bacanje medicinke, skoku dalje iz mesta, merenje težine, visine i tako dalje, da smo mi angažovali, pored naših radnika, najbolje studente sa Fakulteta za fizičku kulturu, da te baterije testova odradimo od jedan puta. Prvo smo zarađivali na toj bateriji testova po detetu neki određeni novac, drugo, deca su se vozila brodom, gde smo imali zaradu od broda, treće, deca su išla u restoran, gde smo imali zaradu od restorana, četvrto, deca su išla u posetu Kalimegdanu, gde smo imali svoj procenat od zoološkog vrta i od planetarijuma. Taj program je bio dnevno za 150 dece i taj brod je doprineo da Beograd izađe na reke. U tom momentu, svi centroturistovi hidrogliseri su bili privezani za obalu, propali jer su trošili mnogo goriva i ta cena karte kada je stara Jugoslavija prestala da postoji više nije bila dotirana. Naš brod je jedan jedini bio, znači, u tom momentu sposoban da radi. Došli smo do njega na taj način što smo našem direktoru rekli da će onda košta 20.000 maraka u to vreme, a preko mog kolege Mališe, koji je bio jedan od začetnika te priče, i njegove žene Ljilje, koja je radila za sekretarica u brodotehnici na mesto gde se prave brodovi, sa nekim našim drugarima smo napravili jednu priču da mi napravimo, da skiciramo kako će brod da izgleda i da napravimo neke proračune i da bi to trebalo da se uradi. Kada je to direktor video kako će da izgleda brod i kako će to da vidi, u pitanju je Milan Roganović, dao nam je tih 20.000 maraka i mi smo počeli da pravimo te brod. U vreme kad je sve stalo, u Sartidu smo nabili neke čelične limove brodski. Našli smo najpovoljnije brodogradilište koje smo mogli da nađemo, to je bilo u Apatinu, gore u Bezdanu. Odneli smo te limove i oni su vrlo brzo sašili taj brod, za jedno 30-ak dana je bio donji deo broda urađan. Onda smo direktoru rekli da će morati još malo da se pomoći za dotaciju broda, na što on rekao, kaže, pa ja da sam znao da će da bude tako, ja to ne bi radio. A mi smo mu odgovorili, pa naravno, nismo ti rekli da bi sad kad smo već ušli u tu priču nastavili rad. E onda se desio teniski turnir 1994. godine, u stvari 95. godine u Beogradu, neki kao prvi internacionalni turnir. Nebojša Čović je otvorio taj turnir. I direktor mi je rekao, ajde sad, pošto imaš veliki jezik i prezivaš se Plazinić, idi kod gradonačelnika, poneci skice broda i vidi šta možda uradiš da ti da neku lovu, neku kintu. I ja sam sa Bokočovićem, onako u nekom neformalnom razgovoru, objasnio šta znači beli brod za grad Beograd, da imamo 100 km obale i reke, a da nemamo turistički brod za razgledanje grada. I on je shvatio tu priču i rekao mi je, koliko će taj brod da košta? Ja kažem, od vas nam treba još 40.000 dinara, što je u ono vreme bilo 40.000 maraka. I on mi je rekao ovako, kaže, dobro, vidim da je to lepa priča, jednog svog kolega je pozvao da donese kalendar da vidimo koji će to da bude termin, i ispalo je 20. juli da bi brod trebao da bude završen. I mi smo se dogovorili ovako, 20. jula, gradska vlada, 11 sati na brodu kao prvi gosti, ja sam rekao, može, to je bila subota, u ponedeljak sredstva na računu i 20. juli, nema nikakvog problema. Pružili smo ruku jedan drugove, iako je bio rat i ratna dejstva, 20. jula je brod u 11.05 bio na obali ispred sportskog centra, a mi smo se probijali, tu noć nas je pratila jedna flota ratnih brodova da nas sačuva od hrvatske granice kod Iloka, da nas ne bi neko granatirao. Brod je s uspehom radio do 2010. godine, kada iz nepoznatih razloga, zbog neke privatne inicijative, prestao da radi i dan danas više nije brod, nego je nešto što se zove tako.
Kod
450 kilovata na sat, puta 24 sata, puta 30 dana, pa ćete doći samo do računice koja je za potrebe bazena i za hlađenje, ovi moderni uređaj i tako dalje, to je druga priča. Samo mi znamo kako nam je bilo 90. godina. Prilikom izgradnje sportskog centra 25. maja, znači 73. godine, ljudi koji su se bavili time su imali jasnu viziju, znali su da se usreću sa velikim gubitašem po pitanju energije i vode i tako dalje. U sportski centar, pored osnovne delatnosti fizičke kulture, su ubačeni neki drugi sadržaj. Imali smo jednu kuhinju, ja mislim da se to zvalo centar za odmor radnika, ta kuhinja koja je bila pridodata kao jedan deo takozvani neki ovur sportskog centra tada, koja je pravila između 5 do 10 hiljada obruka za grad Beograd. Firme koje nisu imale ishranu koja je tada u svim firmama bila potrebna, se pravilo na 25. maju, kao i sve škole na Starom gradu su dobile od naše centralne kuhinje obroke. To je bio neki način da preživimo ta neka nesretna vremena. Divčibare su nam radili, tako da smo imali dosta toga. Naravno, sportski centar je bio rupa bez dna koju smo morali da popunimo da bi preživili nekako. Restoran je bio od Varoš kapije, od njega smo imali samo zakup. On je otprilike negde 1000 metara kvadratnih, sad ja ne mogu da vam kažem koja je to bila cifra. U sklopu toga smo još imali i neke druge sadržaje, neke kancelarije koje smo napravili sami ovde, gde je danas biciklistički servis i kafići i tako dalje, pa smo rentirali te lokale. 92. godine smo napravili teniske terene pored naših bazena, 8 zemljanih terena, 2 betonska terena i jedan teren za rukomet, koje smo takođe iznajmljivali sportskim klubovima, građanima koji su se bavili rekreativnim tenisom. Tu je bila jedna kućica lepa koja je pravila neke obroke, piće, kafice i tako dalje. Tako da je sportski centar imao lep svoj sadržaj i mogli smo da živimo na taj način. Renoviranje bazena je napravljeno 2010. godine. Stvarno je sportski centar došao bio u situaciju posle nekih 40 godina da više nije mogao sam da preživi. Morale su da se zamene neke konstrukcije, bazen nam je puštao vodu, bio je stopiran i počeo je neko renoviranje. Ovako lepo izgleda na oko, ali je tu dosta posla bilo malo loše odrađeno. Tako da smo tuševe za zimski bazen morali dva puta da skidamo pločice jer je curelo dole u svlačionicu koja se nalazi ispod tuševa i dan danas se to dešava. Ti neki liftovi koji su bili namešteni za invalide, oni više ne rade, nažalost nisu kupljeni kako valja. Danas živimo na nekim drugim osnovama, grad Beograd nam pomaže, stvarno nam pomaže i sve snage. Većina klubova su prebačeni na 25. maj, plivački, vaterpolo, ronjenje, sinhrono plivanje, tako da nam je bazen popunjen od 6:15 ujutru do 23 uveče. Tako da uspešno radimo i to je jako dobro priča.
Govorio je Nenad Plazinić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.